Ostiralero ohi dugun bezala eta saio hasieran aurreratu dugun bezala, aste hontako gaur 8aren aurrerapena egingo dugu datozen minutuetan eta horretarako ba hementxe estudioetan gaude Xabier Izagarekin. Arratsaldeon Xabier, zer moduz?
Arratsaldeon ondo, zure bai.
Bai, ondo ondo ere hementxe eguraldi ona aprobetxatzen, esaten dute berriro ere etorriko dela txarra, baina bueno, faktura ere pasako die landei eta ez da eguzki honek.
Bai, bai, hoxe da, bai, eta garaia da, ba, ez dakit arraroa hauxe da intzutzen, ez? Bai, eguraldi on hau.
Bai. Bueno, ba, hasiko gara aste hontako kontuei errepasotxoa egiten, gaur 8an aurkituko ditugu hainbat konturi errepasoa egiten eta lehenik eta behin Irunera begira jarriko gara, izan ere Irungo parean elkarteak Emakumeak plazara dokumentala aurkeztu du eta horren inguruan ere, ba bueno, irakurri dezakegu aste hontan gaur 8an.
Bai. Parean elkarteak, ez, elkarte feminista da, eta bueno, zera, dokumental bat egin du, ez, Mertxe Tranche historialariarekin batera, ez, eta bueno, da pixkatori azken bi mendeetako historia egiten du, baina emakumei erraparatuta, ez, nola baitori historiatik, historiografiatik baztertuta ondiren emakumeak, emakume esanguratsuak, ba, haien berri ematen du dokumentalak, ez? Eta bueno, hau, berez, bueno, proiektua berria da, baina nola baita honen, historia honen hasieran, orain dela 10 urte izan zen, ez? Garai hartan, bilgumene feministako zenbait emakumeek, ba, zera kalei erreparatu zioten, ez? Izen degiari erreparatu zioten, eta bueno, ez, hemen ez dago emakume izenik, ez? Irunen artean, orduan, bat zeuden, ez dakit, 350 kale, eta ikusi zuten, bi emakume izen besterik ez zegoela, eta gero, ba, bueno, bi kolektibo edo, emakumei lotutako, zera, bi kolektibo edo, bat zeuden, beraz, laukale denetara, ez? Orduan hasi ziren bila eta honengana jo zuten Mertxe Trancherengana jo zuten eta bueno ja hasi ziren artxibotan arakatzen eta bueno eta piskatori ba holako ikertek eta txo bat egiten eta bueno atea zituzten hainbat izen. Orduan egin zuten proposamen bat itzen zuten zera iriko Irungo zera uste dut esan dugula, ez? Irungo zera parean elkartea dela, ez? Eta bueno Irungo bilgumen feministako kideak zirela haiek eta eta kalea jakina Irungoak, ez? Orduan, ba, ikusi zuten, eman zuten, zera, izen hoiek, hoiekin joan ziren alderdi, iriko alderdi politiko guztien gana jozuten, eta, bueno, esan zieten, bueno, bueno, a ber, zegertatzen den hemen, honekin eta auta bestia, eta eudalari proposamen batein zioten, 10 izenekin, ez? Eta, bueno, zerbait egin beharko da. Gara hartan, ba, zegoen hori bakaldeak, ba, frankismoko izenak eta bar, ba, bueno, aldaketak egin behar zituzten, eta, bueno, ba, ez, orduan, eta hori, ba, genero ikuspegia ere kontuan izan behar zela, eta hori, eta, bueno, eta begionez ikusi zuten alderdi guztiek, eta hori egin zuten orduan ja, lautik, baina gaur egun 11 izen daude, ez? 11 izen, edo emakumezkoenak, edo emakumezko kolektiboenak, ez da? Orduan, hori da. 10 urteren buruan, orain dela gutxi, ba, esan zuten, bueno, eta honi buelta bate eman beharko genioke, karo, izen horiek hor agertzen dira, baina nor ziren emakume horiek zein zuten, eta bar, ez? Orduan, ba, dokumentala hori da. Eta momentuz, bueno, aurkeztu baino leina, zenbait ikastetxetara eraman zituzten 9-10 urteko zera mailetara, ez, laugarren mailako ikaslei, ez, ba, erakutsi zieten dokumentala, eta, bueno, ikastetxe horiek esan zuten, bueno, pues, bakoitzak egingo du emakume hauetako baten edo kolektibo bakoitzeko, zera, baten gaineko lan bat, ez? Eta, bueno, martxoaren 16an, bueno, ja, joan den astean, eta aurrekoan aurkeztu zen dokumentala. Zera, museoan, ez, Goiasun museoan, eta lepo bete zen, jende asko kalean geratu zen, orduan udalak utzi zuen, areto bat utzi zuen, eta atzo berriro ere egin zuten bigarren aurkezpen bat, ez? Eta bestetik, martxoaren 16an egingo dute ibilbide bat, ez holako zera paseo historikoa. Mm-hmm. Bertan, gidari izango da, hain zuzen ere, Mertxe Trantxe historialaria, eta bueno, jongo dira, ba, zera geldialdi batzuk ingo dituzte, ez, ba, hemen ez dakiz zer, hemen bizizan zen ez dakit nor, hemen hau gertatu zen, hemen alako fabrika zegoen, eta holako gauzak azaltzen, eta bestetik, bueno, beste sorpresa txoren bat ere izango gomen da, eta bestetik ikasleak ere jungo dira, ez? Eta ikastetxe hoiek prestatutako lanak, ba bertan ez dakit ba erakutsiko dituzte, aurkeztuko dituzte, ez? Mm-hmm. Ikasleek nolabait hori bisita edo hori ba itzultzeko moduan, ez? Mm-hmm. Eta orduan ba bueno, dokumentala ba bueno, polita da, zera, nola da, Miren Tirapu aktoreak, bueno, aurkezten du edo berak kontatzen du, ez, berak ematen du, emakume hoien berri, eta, bueno, modu divertigarrian gainera, ez, eta, bueno, eta egin dugu pixka bat sei pieza txiki, ba, nola baitoriz laburtuta gero, ba, dokumentalean, ba, bueno, ba, luzeago azaltzen dute, ez? Baina, bueno, sei dira lau emakume, edo, bai, bost emakume, eta zera bate kolektibo bat, ez? Eta pixkatoriz norz izan ziren, eta, bueno, eta zergatik merezitu duten kale batea hori, ez?
Errekonozimendu hori.
Hori da, ez? Etorpen hori azken finean, ez? Horretarako dira kaleak, ez? Gero, bueno, segun, garaien hori horretaz ere hitz egin genuen Mertxe Trantxerekin, eta gero hitz egingo du horretaz bai, ez? Orduan, bueno, lehenengoa da, Bizenta Olazabal, ez? Emakume hau, bueno, ezagutu zuen, ba, 19. bigarren erdian, ez, bizi izan zen, eta ez, karo, orduan gertatu zen industrializazioa, eta, bueno, Irunen, ba, bihurtu zen hori, herri txiki bat izatetik, bestakit, 3.000 biztanle izatetik, ba, 12.000 izatera, ez, laukoztu egin zen biztanleria, eta, bueno, emakume hau izan zen, ba, bueno, badirudi hori, ba, nahiko visionarioa edo, ez, ba, ez dakik gertaerei aurre hartzen ziena, ez. Honek 1857an, bazuen, zera, etxe bat, ez, San Juan plazan, ez, San Juan harri, bueno, haren parean, bazeukan etxe bat, eta alokatu intzuen nori eta estatuari. Eta han jarri zen Irungo lehenengo aduana.
Uh-huh.
Eta ondoren, bueno, hori hasiera izan zen, ez? Ze ondoren izan zen sute bat, ez? Larretxipikalean, eta bueno, kale osoa errezen, eta baita ere San Juan plaza. Orduan, ba, bueno, ez beharra gertatuta, ba, udalak esan zuen, bueno, aspaldi bazuen proiektu bat, ez, nola baite, ba, bueno, ba, aldaketa urbanistikoari egiteko, eta esan zuen, bueno, ba, oin da momentua, orduan zein zuen, ba, San Juan plaza zabaldu. Eta Bizentak, bueno, pues, bazituen lurrak eta ez, berak esan zuen, ba, nik ere ingo ditut neure aldaketak, eta berak esan zuen, ba, ona trena iritsiko da, eta langileak etorriko dira, orduan zein zuen, ba, bere lurretan etxe bizitza txikiak egin zituen, eta errentan jarri.
Mm-hmm.
Ez, eta gero, San Juan plazara begira zegoen etxe, ezea, leku batean, han egin zuen jauregi bat. Jauregi ura, zera, Remi Salis arkitektu frantsesak egin zuen, ez, oso famatua zen, eta oso, eta, bueno, eta ondoren, bueno, berak egin zuen, zera, jauregi ura, eta ondoren, Irunen zabalkundearen, edo zabalgunearen, zabalgunean, eta estiloan ere, ba, eragin handia izan zuen honek, ez, Salisek. Eta, bueno, ba, hori jakina da, ez, ze hori, ba, honen eragina eta arkitektu handia, eta bar, eta hori, baina ez ezaguna zen hori, ba, nork eraman zuen Irunera arkitektu hori, ez, ba, bai. Ze arrikuslea zen, eta hori emakume ark, ez, eta, mm-hmm. bueno, ba, esatu, bueno, ba, butxienez, hemen merezi badute beste hainbateke izen bat, ba, emakume honek ere, ez, hori da. Bigarren zera, Irungo pospologileak zer ziren balangileak, emakumeak, Irunen izan ziren, bueno, hiru pospolo fabrika. Bat, Junkaleko Andre Maria izenekoa, bertan 600 emakume zeuden, batez beste ez denak, baina bueno, batez beste ziren ba, gazteak, ez, 23 urtekoak, ezkongabeak, ezkonduren bat ere egongo zen, seguru asko, mm-hmm. baina ez, ezkongabeak, eta bueno, eta alfabetatuak. Eta, bueno, haien oso nabarmena izan zen haien konpromiso bai politikoa, bai sindikala, eta bueno, ez, eta hoiek, esate baterako 1903an, langile bat, emakume bat kaleratu zuten, orduan, 90 langilek, 90 emakumek utzi zuten lanpostua eta hori planto egin zuten, ez? Mm-hmm. Ondoren ja, 20ko hamarkadan eta ba greba entzutetsuak egin zituzten, sindikatu bat sortu zuten, esango ziotena, sindikatu feminista ere, mm-hmm. esango zioten, ez? Eta gero, Europako borroka molde berriak eta hori langile borrokak eta ekarri zituzten ona, ez? Euskal Herrira, ez? Orduan, ba, bueno, emakume horiek, bere zera, ba, oso, bueno, famatuak ez hain zuzen, baina garaian bai, oso bai. Ezagunak ziren, horregatik beren izaera borrokalaria eta hori, eta beren kompromiso gizartearekin, eta ez, eso, politikoa, sindikala, eta bar, ez? Eta hori da, ez? Lortu zuten, ba, bueno, soldata igoera bat, hori, ba, beste fabrika batzuekin, soldata parekatzeko zera, ez? Hori ere lortu zuten, ba, bueno, sindikatuen bidez, eta udalaren babesarekin, eta, bueno, ez? Orduan, ba, azkenian, emakume haiek, ba, ekarpen handia egin zuten, zera, langile kontzientziari, eta batasunari, ez, azken filean, claro, ematen du hori, ba, holako gauzak gizonezkoen kontuak direla, ez, eta, bueno, ez. Beste bat, Julia Irureta-Goiena, hau, ba, bueno, feminismo errepublikanoan, ba, bueno, oso figura garrantzitsua izan zen, ez, hau, sozialista, bueno, familia republikano batean jaio zen, sozialista zen, eta Tomas Donibane Garazira joan zen, batean, ezagutu zuen Tomas Meabe. Arekin ezkondu zen, Tomas Meabe, garo, jazarpena jasaten zuen, zera, ba, bere idazkiak zirela, eta ez, hori ba, sozialista bizkaitar ezaguna zen, ez? Eta, bueno, ba, zera, ba, muga pasatu behar izan zuten, eta, bueno, han bizi izan ziren beti eskutuan, beti iesi, eta holan, ez? Urrengo urtean, zera, seme bat izan zuten Leon. Eta handik gutxira, hori 1912an. Eta 15an, zera, Tomas Meabe gaixotu eta hil egin zen. Honek Julia Irureta-Goienak, emakume erresidentziako zuzendaritza taldean hasi zen lanean, eta gogor borrokatu zen emakumen ikasteko eskubidea onartzeko, ez? Eta Vitoria Kenten lagun mina izan zen, Vitoria Kent izan zen, ba, bueno, abokatu bat, esate baterako, tribunal militar baten aurrean, abokatu gisa jardun zuen lehenengo emakumea munduan, ez? Eta besteak beste, ez? Eta oso emakume ezaguna, ez? Eta, bai. Bueno, badirudi, lagun minak eta badirudi, bastakite, bikotea ere izan ziela, bien artean hasi zuten semea, ez? Leon semea, Juliaren semea, eta, bueno, ba, zera, hor, ibilize, bueno, gero, gerra garaian, 1936an, Parisera joan ziren, gero, guraso, bueno, eta bigarren gerra, bigarren mundu gerra garaian, ies egin zuten New Yorkera lehenengo eta gero Mexikora. Bitartean, Juliaren gurasoak hil ziren, karo, bidai luzearen ondorioz, ze Juliaren gurasoak ere jun baitzien. Eta horietan Mexikon, ja, bakarri geratu zenean Julia, ba, bere, ez dakite, bere jardun nagusia izan zen, exiliatuak, ez batez ere hori, zera, estatu espainoletik joaten ziren refusiatuak eta ez, exiliatuak, ba, laguntzea, ez? Eta, bueno, gero, ja, 1944an hil egin zen, eta hori da, ba, izan zen, zera figura importante bat, bai feminismoan, eta bai hori balio errepublikarretan, eta ez?
Mm-hmm. Ba, hiru emakume hoien errepasoa bai. Dakar gaur 8ak esan bezala, ba bueno, emakumeak plazara dokumentaletik tiraka, ba ba hemen ere aste hontan edukiko dugu entzulek ere edukiko dute aukera, ba bueno, irungo emakume hoiek ere egindako lan guzti hori ezagutzeko. Aipatzu duzu len ere Mertxe Tranche, Xavier.
Bai, bai, esan dut, bueno, pero badago Dolores ez hauek gainetik aipatuko ditugu, ez, pixkat Dolores Alis bizi osoan artista, bueno, multidisciplinara, bueno, zera, eskultorea, margolaria, eta, bueno, eta azken urteetan, ja oso zarra zenean, ja, zera, ikusmena galtzen hasi zenean, ja, idazten hil arte, ba, idazten egun zen, eta, bueno, exilioz liburua idatzi zuen. Beste bat mentxugal, hori ere, ba, oso pintori oso ona, esate baterako, ba, ez dakite, 1949 Espainiako pintura sarea ere baizi zuen lehen emakumea izan zen, ez? Eta bueno, horrek ere ba bueno, ez daki gora bera, bere bizitzan gora bera handiak izan zituen, eta bueno, bere ametsa zen bere obrakin eta ban, museo bat egitea, eta bueno, 2008an hil zen, eta ez zuen ezagutu museoa, baina bueno, gaur egun Irunen Urdaibai plazan badago bere omenezko museo hori, ez? Eta zera, eta Leire Landa hori da futbolaria, elitiko futbolaria, ez, eta bueno, hori ere, ba, bueno, bere historia, hori berak kontatzen du, ez, horre dokumentalean, eta bueno, hau ere, ba, bueno, unkigarria, eta bueno, eta azalde batetik, hori, ba, kirolari aparta, baina emakume bikainare, bai, ez, 9 urtekin, bueno, gaztetatik hasi zen futbolean, 9 urtekin minbizi batek, egun batetik bestera behagetzen duen bezala, ba, minbizi batek bizitza aldatu zion, ez, eta, bueno, zer, berak gaztetu oso horitzapen gogorra dituela, baina esaten du, ala ere, ba, bueno, ba, txarrena izan zela familiaren tzako gorrena, eta bar, ez, eta, bueno, hor, ba, 9 urteko haurtxo bat, buruz holduta, tratamenduaren ondorioz buruz holduta, eta erreparatu zion futbolari bat, buruz olea zena, Iban de la Peña Bartzelonako jokalaria, ez, eta berak nahi zuen orduan, ja, zera, haren elastikoan zehaman zenbakia 23 eta hori erabili zuen beti, bera, baita Bartzelonaren jokatu zuen, eta, bueno, munduko txapelketan, eta, bueno, ba, neska aparta hau ere, ez, Leire Landa, bai.
Argi eta garbi dago emakume asko eta asko daudela historiari ekarpen izugarriak egin dizkiotenak ere, isilaraziak eta eskutatuak gehienetan edo beti iaia esan dezakegu ere, baina eskerrak azken urteetan ere, ba bueno, lan polita egiten ari den feminismotik ere, ba kalera ateratzeko eta jendarteari ere erakusteko, ba bueno, historian zenbat eta zenbat emakume egon diren ekarpen handiak egindakoak. Xabier, orain bai pasatuko gara bai. Mertxe Trancheren elkarrizketara, izan ere aipatu duzu len ere, ba bueno, berak eman bar zuela horrelako itzuli hori Irunetik, eta gainera dokumentala egiten lagundu duen emakumetako bat izan da oker espanago, eta berarekin ere hitz egin duzu aste honetan.
Bai, hori da. Eta bueno, galdetu dio, ba, bueno, nola parte hartu zuen hori lehenengo, claro, zera, orain dela 10 urte, ba izen horiek eta nondik nola lortu zuen ze artxiboan eta esaten du. Bueno, holako gauzak ba ez dira ematen duen bezala edo bestela egiten direla. Du ez, ba, beste gauza baten bila zabiltzanean aurkitzen dituzun datu batzuk eta hori, ba, gordetzen dituzu, eta halako batean, ba, bueno, ba, esate baterako kasu honetan, ba, esate, esan nahi du, etzuela lan egin hori, ba, kale izendegirako, edo, baizik eta hor, eskatu zizkioten emakume izenak eta hori, ba, Irungo historiako emakume izenak oso zailak aurkitzen direnak, eta berak begiratu zuen hain zuzen hori, ba, tartek hartzen zituen datu horien artean, eta ba, hainbat izen lortu zituela, ez? Horia. Eta gero, ba, bueno, dokumentalean, ba, galdetu genio, esate baterako, doi industrializazioa baino lehen, ba, hori, ba, ohikoa zela emakumeak lan egitea, eta zetun, baietz, hori da. Nola baitz, sinistara zein nahi digutela, hori, ba, kontrakoa, ez, baina esaten du ez, alderantzizkoa. Industrializazioak baldintzatu zuela, hain zuzen ere, emakumeak zera, lan egitea, ez, eta gero, bueno, gero ikusi dugu, frankismoan ere, ba, ezkonduek, emakume ezkonduek, ezin zuten lanik egin, ez, eta hori, debakatuta zegoen, eta hori, karo, zer egarri zuen industrializazioak? Emakumeek, claro, ez den du jakina, lan egiten zutela eta gogor gainera, eta uste dute, oindela aspaldi ez dala, Bilboko hori pixkate nola sortu zen Bilbo handia eta hori ba, zera itxasadarretik eta hori ba, hor langi emakumeak, ez, Bilbo egin zuten emakumeak egin zuzen, ez, eta ze lango gorrak egiten zituzten, ez, ba, zamaketariak eta hori, ba, bueno.
Duela gutxi, gaur sortzian erreportaje bat ekarri dizu ere horren
ingurukoa, bai. Eta hori, eta honek ere esaten du, ba, esate baterako hor dokumentalean agertzen direnak, ba, esate baterako mandatariak, horiek zer ziren, ba, bueno, burgesen nahien arabera, ba, inbiar zituztela, ba, ez dakite, eraman, ez dakite, basera oso bat, ba, irundik edo nostira, eta bide hori, ba, junetorria, ba, oinez inbiar zuten, eta holako gauzak, eta gau ez, eta, bueno, ez?
Lango gorrak, bai.
Eta, edo, bueno, pospologileak ikusi itxu, ez, horre, nola, bueno, eta gautza kuriosuak horre, ere, zera, dokumentalean. Interesgarrean ibetei esaten dut, interesgarria, ez da, behar bada, errepikakorra izango da, baina gezurra ez. Bai, eta, bueno, orduan, industrializazioa, ez, ba, bueno, karo, horrek zer ekarri zuen, ba, emakumeek, fabriketara joan behar dizate, hau da, etxetik kanpora, lan egin behar izatea, ez? Eta orduan hori atzegoen ondo ikusia, ez? Mm-hmm. Eta bueno, pixkat hori nola, bare, ba, sistemak berak, ez? Ba, kapitalismoak nola antolatzen duen zera, ez, gizartea, eta zatu ez emakumeak etxerako, ez? Etxerako prestatu behar dira, eta ez, hori da. Gero, ba, ez dakite, baitare honek esaten du, eta dokumentalean aipatzen da, emakume proletarioak, edo, bueno, langile horiek, askeagoak ziren, nola baita, ez, libreagoak, eba, emakume burgesak baino. Mm-hmm. Eta esaten du, bueno, beti izan direla, esaten du, esate baterako, fabrika batean lan egiten zuenak, ba, neskame zegoena baino libreagoa zen, jakina, bestia beti zaintzapean, ero, mm-hmm. Oten zen, ez, ba, nagusien menpe, eta esaten du, baina, bueno, baina emakume proletarioak, ba, hori, ba, libreagoak ziren, hori, ba, beste emakume batzuekin zeuden fabriketan, emakume gehiago zeuden, eta hori nola baita hori entretenigarriagoa zen, eta bar, ez, eta gainera hori, euren arteko zera harremana zegoen, eta ez, ba, hori da. Eta esaten du, ba, bueno, igual alde ekonomikotik ez, ba, esaten du, ba, bueno, neurri batean diruak ere alako askatasuna ematen duela, baina ez, baina emakume burgesoiak ere, ba, zeudela, ba, bete hori, gizonen zaintzapean, etxean, eta ez.
Lotuago bezala, ez?
Hori da, lotuago bai, Eta bueno, eta gero, ba, kaleak esate baterako, karo, zergatik, eta jo, emakume batzuk hori, ba, argi dago, ba, esate baterako kalean, ba, agertzen da, ez dakit nor, gerra bat irabazi zuena, edo ez dakit egin zuena, edo eraikin bat egin zuena. Eta zergatik agertzen dira horiek, eta ez, esate baterako emakume hauek, igual, ekarpen handiagoa eginda. Eta esate du, karo, ba, kaleak ere, ba, bueno, nolabait direla hori gizarte baten balioen isla, ez, eta balioien arabera jartzen direla, ez, orduan, hor, balioak zein dira, ba, ez dakit heroikotasuna esate baterako, ba, jo, hau militar, oso militar hona izan zen, eta orduan merezi du kale bat, eta orduan balio horiek ere, balio horiek ere aldatu beharra dagoela, ba, ulertzeko hori, ba, beste batzuen merezipenduak, ez da, emakumeena esate baterako, ez? Eta bueno, gauza interesgarri gehiago kontatzen ditu, ez? Eta esate baterako aipatu duzu hori, ba, egingo duten paseo historiko hori, ez? Dai. Eta ikasle horiek ere parte hartuko dute, eta ikasleek parte hartzearen garrantzia eta hori esaten du erabatekoa dela, ez? Esate, ba, bueno, emakumezko ereduak ere badaudela ikus dezaten, eta esateko, ba, ez dakit, neskik esateko, jo, ba, ni ere izan niteke olako emakume bat, ez? Ba, ez bakarrik ez dakit nor futbolari handi bat, ez dakit edo ez dakit, esaten du gainera hori ez diela, ez dakit Marie Curie edo ez lako zientzialari handi bat, baizik eta ez gainera dira herriko emakumeak, ez, jende normala, ez, eta orduan hori importantea da, haurtzaroan hori ezagutzea importantea dela.
Erreferente horiek sortzeko ere, ez, bai, ikasleengan.
Bai, eta horregatik esaten du hori, ba, dokumentaleko hizkera, ba, bueno, nola baitere, ba, hori gaztei, ez, eta umei zuzendua dela, gehien bat, ez, eta du, igual, bueno, igual helduek faltan botatzen dute behar, ba, igual azalpen gehiago, ez dakit, edo pixka sangontzea, baina, bueno, baina euren helburua hori ere pareak elkarteko kideek ere esan zuten hori, helburu nagusia zela pedagogikoa inzuzen, ez?
Ba, hortxe, Mertxe Trantxe historialariari egindako elkarrizketa interesgarria ere aurkituko duguna biartike aurrera gaur sortzian, eta Irungo feminismotik Tolosako feminismora edo pasatuko gara martxoaren sortziari begira gaude asteotan zebrabidean ere Euskal Herri guztia ere dago martxoaren sortziari begira, eta nola ez gaur sortzia ere, eta aste hontan ba, Irunekoaz gain, ba, bueno, Tolosan izan den feminismoaren inguruko nazioarteko kongresu baten ingurukoak ere aurkituko ditugu?
Bai, Gipuzkoako aldundiak antolatutako, bueno, pentsatuta zegoen, zera, izen burua, hasiera batean zen, feminismoa 4.0, feminismoaren olatu berriaren irakurketa sozial eta politikoak. Eta azken orduan, badirudi aldatu zutela, izen burua, ez, ba, berdintasuna, gizartea eta etorkizuna, egungo mobilizazio feministen irakurketa politiko eta sozialak. Baina, bueno, hizlariak nola nahi ere, ba, pentsatutakoak izan ziren, eta, bueno, eta oso, zera, Isidro Esnaolak egin du erreportajitsua, eta erreparatu zion bereziki kongresuaren bigarren zatiari, hau da, ekonomiaren alde ezkutuari, edo bestela esan, zaintzari, ez? Eta, bueno, zaintza, eta, bueno, han alde teorikoak, adibide praktikoak, eta, ez, eta gogoetak plazaratu zituzten, ez. Eta, bueno, gauza bat, nabarmena da, ba, zaintza nola egiten duen, bai, nola egiten den, ez, nork egiten duen, eta nola ordaintzen den, eta barba, hori dela ekonomiaren oinarrizko kontua da, ez, hori guztia, baina oso ez dakit, ez da horretaz hitz egiten, orduan horreati da nahiko, ez, nahiko eskutua edo nahiko ezatzaguna, ez. Eta hori da, bueno, Carmen Castro, Valentziako unibertsitateko irakasleak, esan zuen zaintza behar sozialen artean kokatu beharra dagoela, ez? Oinarrizko osagaia dela, ez? Behar hoien oinarrizko osagaia. Eta modu esplizituan hitz egin behar dela zaintzari buruz, ez? Eta baina ekonomiaren gizarte eta ekonomiaren eztabaidatik kanpo dagoela, ez? Hori izan zuen. Teresa Tor, Bartzelonako unibertsitateko autonomoko irakasleak esan zuen, bueno, ongizatean zera, ongizate estatuan, ez? Zaintzeaz aurduratzen dela familia, alegia, emakumea, ez? Eta bueno, horretaz jardun zuten eta zera, emakumeek, Torsek esan zuen, emakumeek etxetik kanpo ere lan egiten dutela, ez? Eta, behira lehen komentatu dugu nola frankismoan debekatu zuten, emakumezkunduei debekatu zieten lan egitea, ez? Etxetik kanpo lan egitea, alegia, ez? Eta, bueno, honek esaten du, jartzen du adibide bat Katalunian ehungintzako, frankismo garaian, ehungintzako gremioak nola indarra handia zuten eta lortu zuten eskondutako emakumeek ere etxetik kanpo lan egiteko dispentsa bat. Claro, baina ez zuten, ez zen hori lanaldi osoa. Lanaldi partziala, eta esaten du, lanaldi oraindik ere mentalitate hori badagoela, eta lanaldi partzialak egiten duena, ba, zera, garrantzitsua izan dela, baina etxeko lanak eskutatzeko, hain zuzen, ez? Eta bueno, eta bestetik gizonen, claro, etxeko lan hoietan gizonen absentismoarekiko tolerantzia hori ba irautea albidetu duela, ez? Hori. Lan partzialak eta, ez? Orduan, bueno, ba, lanak, zaintza lanak, ikusezinak direla, diote, ez, ez delako beraiez hitz egiten, ez? Orduan, zaintzaren antolaketaz arduratu ziren, baina zaintzaren antolaketaz Torsek berak esan zuen, eskatu ziotela behin zaintzaren berrantolaketaz hitz egitea, eta bera hitzaldi bat prestatzen hasi zen, eta konturatzen den, baina nola, berrantolaketaz, zerbait berrantolatzeko antolatotain behar du, eta ez da zaintzaren kasua hain zuzen. Esate baterako honek, zera, Isabel Otxoak, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak, esaten zuen, ba, egia da, zenbat pertsona daude, zera, lan horretan edo zenbat kobratzen dute, edo zer egiten dute, ze lan mota, eta esaten du hori, ba, bueno, oso zaila dela hori, horrelako, ez? Eta estatistikek ez dutela olako daturik ematen, ez? Lanbiden agertzen da oinarrizko okupazio bezala, eta ez dago azpitalderik, da, oinarrizko okupazio. Hori da, ez, esaten du, esate baterako, erizainen artean, badaude ez dakit, 10-12 azpitalde, ez? Dai. Eta hori, orduan, bueno, ba, Torsek, hau da, ez dakit esan dudan, baina Tors, hau da, Bartzelonako Unibertsitate Autonomokoa, ez? Mm-hmm. Irakasle erretiratua. Mm-hmm. Eta, zera, honek Torsek esaten zuen, bueno, pues, antolatu egin beharra dagoela, eta esaten du, oinarrizko, gainera, oinarrizko eskubide bat izan behar du. Nor du horren ardura estatua. izan behar duela, ardura publikoa eta kolektiboa. Ez, orduan, estatuak bermatu behar du, eta komunitateak ere parte hartu behar duela, ez? Uh-huh. Eta, bueno, gero, esaten duen, bueno, ba, esku hartze, karo, sistema integrala izan behar duela. Eta esku hartze motak edo tresna, horretarako ze tresna behar diren, esaten du, bueno, bas, iru motoa daudela, ez? Administrazioaren diru transferentzia, ez dezia, hau da, diru laguntzak, baina esaten du hoiek negatibo samarrak direla, zeren eta diru laguntza emateagekin, ba, eremu publikoan nolabait albo batera gelditzen dela, ez? Aha. Eta orduan, ordura soziala, politikoa, ez? Eta publikoa, ba, nola, diluitu edo urtu egiten dela, ez? Esaten du. Bigarren esku hartzea dela, baimen temporalak, baina baimen temporalak orekatuak izan behar dutela, zera, lanaren berrantolaketa laguntzeko. Mm-hmm. Eta bestetik izan behar dutela, ba, modu parekidean eginak. Ez da? Hau da, bestela, karo, aurrak izatean, ez da bateako, sexuaren araberako lanbanak eta sakonduko litzatekilako, ez da? Mm-hmm. Orduan, eta hirugarren ardatza dela prestazio publikoa, hau da, zerbitzu publikoek prestazioak bermatzea, ez? Mm-hmm. Eta orduan, bakaro, hori dela, finantzak eta gestioa ere, ba, publikoa izan beharko lukela, ez da? Orduan, zertarako, ardatze estrategikoak, orduan, eru dira, ez? Zertarako, badira, zera, patriak, bueno, zaintza desnaturalizatzea, hau da, zaintza lanak, emakumezko lana diren irudi hori deusestatzea, apurtzea, bai, ez? Hori alde batetik. Bestetik, bizitzaren merkaturatzea mugatzea. Ez dela hori servizio, hori, barkatu, ez dela hori merkatu produktu bat, ez? Mm-hmm. Eta bestetik, patriarkatua ahultzea, ez? Patriarkatuaren zera, patriarkatua desagertzea, ba, bultzatzea, ez, nolabait hori, ez, mm-hmm. Hoiek dira nolabait hori, ardatz estrategikoak. Eta, bueno, azkenean, ba, bueno, bueno, adibideak jartze dituzte, ez, ba, bueno, Eskandinaviako zerak, baina esaten du hori, ba, atzera pausuak ere badaudela, eta jartzen dute Norvegiako gobernua, ba, zera, hain zuzen, ba, 14 asteko aitatasun baimena mugatu nahi duela, murriztu nahi duela, ez, esate bateako, eta bueno, eta gero hausnarketarako galdera batzuk ere egin zituzten, eta esaten du, bueno, Isabel Otxoak esate baterako, zer da zaintza beste pertsonei zuzendutako jarduera. Horrela hartzen dugu, baina esaten du, geure buruari beste bat egin beharko genuke, beste galdera bat, ez? Nola nahi dugu gu zainduak izatea? Nola nahi dugun gu, ez? Zaindu gaitzaten, ez? Eta bueno, ados denak, ados zeuden, administrazio publikoak izan behar duela zera, ardura, ez? Nagusia. Eta baina baita ere komunitatearen esku hartzea ere, ba, hori ere nolabait antolatu edo bideratu beharra dagoela, ez? Eta garrantzitsua dela, eta hori da. Labur bilduta hori da, ez? Eta, bueno,
mm-hmm.
Horixe.
Azken asteetan ere, ba bueno, eztabaidaren zentroa izan da ere, izaten ari da zaintza, ba bueno, greba feministak ere gatazkaren erdigunera ekarri nahi duelako zaintzaren kontu guzti hau, eta hausnarketa bat eta beste egin ahal izan ditugu, baina oraindik ere lan asko geratzen da egiteko, eta beraz hausnartzen jarraitzeko eta borrokan jarraitzeko beharra badago, ba aste hontako gaur 8an ere, ba hortxe gai hau jorratzen jarraitzeko ere, ba bueno, informazio gehiago eta iritzi gehiago ere aurkituko ditu entzuleak. Ba, honekin amaituko dugu gaurko errepasotxo, ez dakit beste ezera ipatu edo amutxoren bat botaniko zenuken, edo hemen txamaituko dugun, Xabi?
Bai, oraintxe esan duzu hori, ba, eta oraindik asko dago laiteko, eta hain zuzen ere, ba, Amago Jamujikak elkarrizketa luzea indio Txarro Arteaga, hau izan zen, kazetaria da, ez, Herri Irratiko kazetaria, eta hainbat lekutan ibiletakoa, baina baita ere Emakundeko lehen zuzendari izan zen, ez, hainbat urtetan, eta honek ere, hain zuzen, zuk esan duzun bezala hori egiten du, ez, honek aurrera, atzera begiratzen du, baita ere aurrera eta aurrera begira, esaten du hori, egindakoa adina edo gehiago, dela egiteko dagoena, ez? Orduan hori da. Eta gero ba bueno, feminismoak ondo bizitzen lagundu diola eta konbentzituta dago ba hori jendartea hobetzeko indar transformatzailea dela, ez? Feminismoa da. Orduan hau ere oso elkarrizketa sakona, ez? Hau atzera begira eta aurrera begira.
Ba hortxe amutxoa botata, zorionez Euskal Herrian behintzat emakumeok bagaude borrokan jarraitzeko bide horretan behintzat sartuta, horren erakusgarri ere, ba bueno, aurtengo martxoaren 8an berriro ere Euskal Herriko mugimendu feministak deitu duen greba hori. Ba, honekin amaituko dugu gaurkoa ere, Xabier Izaga, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta bueno, gaur 8ko kontu guzti hauek uinetan gurekin ere konpartitzeagatik. Bi aste barru egongo gara berriro ere, beraz ondo ibili bitartean.
Berdin, eskerrik asko zuek.
Hurrengo arte.